Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy aho manontany tena matetika hoe rehefa misy zavatra toko manandrana manao zany mandrakariva fa tsy mety mihitsy ny ataoko rehetra e, fa maninona nefa ny olo-ka fa to mety daholo izay ataony, misosa tsara ery, fa nahoana tsy mba toy izany e? Ianao koa angamba efa mba nametra-panontaniana toa ahy ihany, dia izao ny valiteny azoko ka tiako ampahirezana anao ihany koa. Maro ireo olona izay nikiry mafy sy niezaka nana tsara trany ny zavatra nataony vo nahavita zavatra izy. Tsy mory izany, saingy tsy ilaina mihitsy ny milavolefony eo amin'ny fiainana. Tsy ny zanak'Andriamanitra izany. Raha nanandrana ianao teo aloha ka tsy nety izany, dia aza kivy, avereny indray, ary amin'izao sisy izao a dia arao vavaka bebe kokoa hatrany izay ataonao. Ankino amin'Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra avokoa, hatramin'ny antsipirehany sy ny bitika indrindra ny fiainanao sy izay ataonao rehetra, dia ho hitanao fa ho lavo rary tokoa izay kasainao, ary amin'ny fotoanany indrindra no havitany izany, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavo rary izay kasainao. Hoabolana toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Ko maherezy ianareo fa aza miraviravy tanana, fa isy valim-pititiko ny ataonareo. Tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito. Amen.
Tarika ny ambaza dora
zay matoky ny tompo de ho velona, nandesarotra zany lalankale, maro ire fisedrany eny an-dalankombana, dizay mino ny tompo tsy misy aia e azo antokany, fitantanany so izy tsy mba mandao, nino namanjo aza matahotra eny aza manay, matokireny tompo vonjeny ana, ento eo aminy ny andintsainampanay, ireo entamavesatra sy olana, aza mety ho kivy na ho ketraka, apetrao aminy iziana fakana, iziana fakana, iziana fakana, iziana fakana.
AWR
téléphone 034-06-797-62.
Nani adi atao fiainana mankala, mandrerakafo mankarariro, miala elo tomany ni ankaso ni tany, mila tsy ozaka fitsapany zany, aza mata utra eny aza manay, matokireny tompo mpandresiana, eto eo aminy ny andintsainampanay, ireo entamave satra sy olana, aza mety ho kivy na ho ketraka, apetrao afakanao eto eo aminy ao ny tsainampana ireo entama ve satra sy olana aza mety ho ki vina hovoketraka apetrao aminy fizy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao izy anafakanao. Izy anafakanao.
Ilay feon'ny fanantenana.
Tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Tsy hay ny tsy ankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharany feo fanantenana. Miarahaba tompoko dia mirary anao aomby hatrany eo amin'ny asa fivelomana. Matetika dia ny asa fambolena sy fanatsarana ny tontolo iainana no resahana ato anatin'izao fandaharana izao. Anio ary dia misy fomba tsotra azonao ampiasaina anatsarana ny asa fambolena.
Andao anangom-poako.
Tantara no soratan'ny Zoanitra andrenesanao Andriala Nary ary Fanja. Iza ndray zao mitazataza mibovoly eo ambaravarankely io?
Eh sy, mba mitazana ny zava mitrangy ety tanàna re ary be raha.
Ka inona ho ny zava mitranga hitanao eo e?
Gaga ny fiainan'ny rolatsy atsimo mihitsy ny aryberaka fa ko avoka hita angonina.
Angoniny ahoana ary bovola?
Avy ianao eto akaikoeto hoe avy de jery ao.
Aha, so ho afabaraka amin'izany ry bovola?
Izy
fiainan'ny olona ka ho dinidiniany eo, aleo ny fiainany ho azika.
Berako tsy mba ara-baovao mihitsy ianao io fa ataovy ihany.
Ehe, raha izany ny tsy alalam-baovao de oako zao e. Aleo ho bato any afa tsy maninina ary efa masaka ve aloha ny sakafo fa tena efa naona mafy mihitsy azy zany ko.
Isy, ny endrabera le retsy de ny ampy ala eto ambaravarankely mihitsy ny tena tadiaviny a.
Ka nona
sy aleo aloha ijery eto ndany anao raha ndeha ihany.
Ary zezikiny ny ti ampiasainse rola
ite.
Sezy baovao ndray angamba zao izy tony ao.
Sezy pako tiako.
Sezy pako?
Eno ay.
Amigony
azo te hirizina tsara anaty kitapo gony toy itony ny zezy pako rahabe raha.
Ay
e, tandremana tsara fotsiny izy mba tsy ho azo ny orana de ho hitany sefy fa aritra telo no ifabolana io zezika amin'ny tehirizina io.
De ono a taizavo nahazonareo fako no nanamboarana zezika?
O de fireo fako eo an-tanana sinetsay e, angano tady lavitra e. Reo fako mety levona rehetra no angonona rabera.
Azoko. De tsy afangaro am'zezy bazaha mihitsy zany izy io?
Tena maleo tena ny zezy pakoka. Sady mora ampiasaina, sady zao nolazaiko anse rabera. Manome sakafo hoan'ny zava-maniry ny zezy pako no manatsara ny tany fambolena
zany e. zezika tsy andanim-bolany e zany ty zezika tirse nefa tena mety ho atsika tatsa mihitsy e.
Sady akoatr'izay a, madio tsara ny tanàna ny se. Satria zao tsy miparitaka ny fako fa miangona amin'ny toerana raiky, voasoroka ny aretina.
Tena marina zany. Hitako tokoa ny tanàna anareo sy ny any an-tsaha tahaka ny kindrindriny eriny anaovanareo azoko no
aizany ray rahabe raha
hita maso kosa zany e. Fa zao ahy e, mety atao amin'ny karazam-bolo rehetra zany ty sezipako ty.
Mety io fa zao a, raha tany nanana no karakarainy se de afangaro amin'ny tany avadika ny zezipako. Raha lavadavaka kosa no asianany vo de rarahana zezipako kely eo ambony, zay vo rakofana tany tanteraka.
Misaotra rolahy, tena mahazava.
Ehe, tsisy fisaorany e, fa andraso aloha a, raha dongona ny fomba famboly de ampifangaroina avy atrany ny tany sy ny zezipako hanaovana le dongony.
Okary sefa tena ho ampiariko amin'ny fambolena taonay zany a. Am'izay angamba mba adio ihany ny tanana anay.
Edre, atao fa mahasoa e, sady ho hita ny se fa amokatra tsara ny tany a.
Ndeha olodiangana ary se ampianatra n'izao zavatra zao amin'ny vaovola.
Aie, de mampamangay ho amin'ny ao se a.
Misaotra betsaka ary se a.
Vareka atao zezika ireo fako angonin ro larobe re.
Enao varina sy mandany andro mitazana azy ty ambaravarakely, ny tanàna ny sady madio ny lavitry ny aretina.
Oka re ribe raha, tena menatra mihitsy ah mariny ny olona miasamiasa hatrany zavariana amintsikilo ny fiainany. Soa fianatry ny azangatya.
Aleo atomboka de ny anio ry bovola.
Andeha nangipako rangatya.
Alaivo ny sibika de ataovy anakiroa.
Fangatsy angony.
Eno mariny.
Sady ho voaharo ny tontolo iainana, ho tsara ny tany fambolena, ka dia ho betsaka ny vokatra azo amin'ny fampiasana zezipako. Anjaranao manao fampiarana, tsy hanenenanao izany.
Ry mpamboly, zezika mora ampiasaina, tsy mandany vola ary indrindra misy eo an-toerana ny zezipako. Ampiasao izany hanatsara ny fambolena sy ny vokatra eo aminy.
Mbola hotoizantsika manaraka ny fikarakarana ny zezipako, fa atreo indray aloha ny andro hoany. Mankasitraka anao manjoy hatrany ny AWR zohanitra sy rilano ny farimbona na atodosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana hitany asa tsara ataontsika ny Andriamanitra.
Radio Femini Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana.
Ampifaliana indray no tafatafako aminareo amin'ity anity. Ny namanareo Richard Andrenjatovo no tafatafa sy midinidinika aminareo androany. Ho tantaraiko anao fa misy ny angatra sy matoto ary ny loholo vokatra. Tantara tena nisy tia, nisy eo tany amin'ny Ambosarigara MLA, zany hoe Moramangalaka loatra tany izy ty. Andeha hiverina hiasa amin'ny tatao vonana ty lehilahy anankiray namako, tantsaha izy. Ka rehefa tao anaty kritraly izy a, de nifanena tamin'olona anankiray efa maty. Voalavitra de fantany fa ny rainy a io ifanena aminy io ary gaga tanteraka izy. Tsy hitany izay natao, sanganena tanteraka raha lehilahy. Faly sahirana toy ny akoho kely nitsipazana fotsimbary izy satria velona ihany dada, ilay efa maty. Tsy mangaga moa fa ny olona mino ny fahaveloman'ny fanahy ivelan'ny vatana io a de mora tratra an'izany, ary namako io a de nino an'izany izy. Ninony fa tonga mangy sy anao soazy ny rainy tamin'ny fotoana io. Raha ny tokony izy ve de tsy fampiaraba izy mianaka rehefa nifanena? Eny tokoa, saingy ny zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay a tsy nahavitany teny ilay namako, tsy nahahetsika akory ary izy voafatotra ny lelany, tsy navitany nanoka bava akory ary izy hiantso hoe dada, na de tao anatin'ny sainy azany ny anao an'izany. Ilay toarainy ary tamin'izay fotoan'izay a de tsy niteny fa ny masony voaramena be no nidiridiry ny jeren'io zanany io rehefa nifanena ka nifanakaiky izy. Nandalo azy fotsiny a ilay fato mitsangana. Rehefa lasa elaela ilay lazainy fa hoe rainy a izay vo navita ny herika ity namako ty. Kinanjo a tsy nahita nainona ninona tao ivony izy, loza fa vokatra zay de tsy navita ny asa io namako fa tonga de nandraiky narary tanteraka, ary lasa nanao tongotra akatoko a lasa nody. Gaga ny tao an-trano raha nahita azy niverina sady to mila tsy azaka tena ny angady nefa eny an-tanana, ary rafitra nametraka fantaniana ny tao an-trano hoe fa nga tsy ny asa no miverina sady e. Narary nandritra ny andro maromaro ary saika tsy natoitra ny aretina io namako. Tsy magaga ho iaho a teo ambony fa ny olona mino tsy fahafatesa mifanahy ao arinany fahafatesana de matetika tratra n'izany. Ny olona mino fa misy fanahy afaka miala mivatana ka mandehandeha sy mamangivaky, tsy izay nefa mivolaza amin'ny baiboly fa rehefa maty ny maty a de maty tanteraka tokoa izy, hoy ny Genesisa 3:3. Ary zay tokoa noho nyseho fa maty tokoa ny olona saingy satana no nitory teny sy nampianatra voalohany a fa tsy faty tsy akory ianareo. Genesisa 3:3. Teo no nisiny fitorintelo voalohany mikasika ny tsy fahafatesa mifanahy na ny imortalite. Tsy Jehovah nanao an'izany fa satana, satana vatany mihitsy tamin'ny alalan'ny ngia menarana. Mampalahelo moa fa toy izany mpitoroteny atreny ambony pilipitra sy eny an-tsena ary aty amin'ny facebook zany a laingan'izany a hatrany amin'ny tambajotra serasera rehetra, mbola misy ihany koa ireo tsy maty amin'ny vatany olana de lazaina aza fa maty tanteraka hoy Andriamanitra. Andriamanitra ny lasa mpandainga fa satana ndreny no lasa manana marina amin'ireny olona ireny. Maro amin'ireny mpampianatra santoka ireny a de mitory sady a ny fisin'ny elo amin'izao fotoana iresantsika izao, ary ny mampalahelo sady matsikaiky amin'izy ireny aza de tsy ahita mihitsy ianao amin'ny fijoroana vavolombelona sy nitoriteny lazainy fa mijaly ny devoly any amin'ny elo amin'izao fotoan'izao. Fa araka ireo fijoroana vavolombelona ataon'izy ireo de ny devolindray aza ny mampijaly any amin'ny elo. Ny zavatra marina nefa raha baiboly a ny devoly mampijaly io a de zao, ny devoly mihitsy a no voatendry a ijaly any, araka ny voalaza amin'ny Matio 5:20-21. Kanefa ny tsy fidiny ho an'Andriamanitra ny andrikana fa tsy maintsy mijaly koa ny olona manaraka sy manompo ary mifikitra amin'ny satana. Ny mahavariana koa de lazai ny baiboly fa fahafatesana mandrakizay no any fa tsy fiainana akory na fahavelomana. De misy olona mididididy mandrakizay any amin'ny elo araka nyvoalazan'ireo mpaminany santoka ireo. Zany hoe velona nge zany le olona e, miaina ne zany le olona e, ary mandrakizay iny fijaliana ao anatin'le hafa. Zany ve mivoalaza amin'ny baiboly? Na de mijaly ary izy a fa tsy mety maty de mbola mandre mamay marary mididridro mijafajafa mihitsy, velona zany izy. Kanefa ny baiboly a de miteny fa fahafatesana mandrakizay, maty zany le olona, ringana zany le olona, mba hevero ne hoe toetra an'Andriamanitra manahoana loatra ny Andriamanitra inonon'ny olona toy izany. Tena loza be izany Andriamanitra tononon'ny zareo izany. Lainga iray afafy ny devoly sy ny anjeliny io mba hanome aloka ny toetra an'Andriamanitra be fitiavana. Izany akory tsy miteny hoe tsy hijaly mihitsy ny ratsy fanahiny amin'ny elo a, fa ny mifanohitra amin'izay aza no ambarako fa tena hijaly tanteraka izy, na de adiny iray ihany izy a ao, na de ny iray andro ihany izy ao, fa tsisy mandrakizay aloha valo izany. Aza mba manandrana mankany amin'ny elo izany fa tena ho mafiny ihany. Avy eo a de ho ringanina na ho fongorana. Lainga iray izay. Maro amin'ireo te ampiony ihany koa izany lainga amin'ny fafy izany a, fa efa misy sady ny elo ary tena mijaly mandrakizay tokoa ny ratsy fanahy any a no miteny indray fa hoe rehefa milaza reo ambonireo ianao de fa ringana tsisy tsony ny ratsy fanahy. Tsy aleo ve ozy zareo indray raha ohatra ka tsy haritra ohatra n'izany eo anaty afobe, de tsy aleo ve manao ratsy samy aringana tsy andre marary ihany rehefa av eo, de tsy aleo ve mitohy manota ihany? Aza manandrana ho a eritrereto anie hoe ianao hitombona eo ambony fatapera mamay fa diso seza hony ianao satria ny asa saina be ka mamitokana hoe sanatria azony zava-madonelona na hoe reso ny toromaso. Ny seza ny tokony hitombena anao no lasa afy tsarobo no nasolonao tsinahy azy, na koa hoe andramo angeny manitsaka vaina afy tsarobo mandritra ny ray minitra tsy miala fotsiny. Raha tantonao ireo a de atantiny any amin'ny elo anao. Tena mafy zany na de ray minitra fotsiny ary, maika fa ny ray volana na roa taona ao anatin'ny elo vao ho lasa lavenina. Tsy mila ampitahorina elo anefa ny olona mba hamenoany ny fiangonana. Mila omena azy ny marina fa misy lanitra sy tany vaovao tsisy fijaliana ntsoana efa manan'Andriamanitra ho an'ireo izay tia sy maniry izany. Misy ny lanitra tsara honenana ary misy ny helo tsy maintsy handosirany amin'ny fotoanany. Koa aza mampandainga an'i Jehovah amin'ny fisian'ny fanahy tsy mety maty ntsony aorian'ny fahafatesana ry havana. Oka ianao izay nitory an'izany taloha mba tsy hitory an'izany ntsony fa mampandainga an'Andriamanitra izany. Ny finoanany ireny no mahatonga fahadisoan-kevitra tanteraka tsy ara-baiboly. Andriamanitra rery ihany a no manana ny tsy fahafatesana, izao voalaza amin'ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ene milaza sy mivoninahitra mandrakizay mandrakizay. Fehiny na ny matoto na ny noro vokatra na ny kalanoro na ny dadibe na ny vazimba miseho etseroa dia satana sy ireo anjeliny avokoa ireny. Raha ohatra ianao ka mino ny fisifanahy velona na mandehandeha ivela amin'ny vatana rehefa maty mipino na mpivavaka anankireny na ny ratsy fanahy, dia amin'ireny olona reny a no tena andairan'izany ary kendreny satana ampisehoana ny fisiny matoto sy ny sisa. Koa mirary indrindra aho mba hiovahnao saina manomboka izao, fa rehefa maty ny maty a dia maty, miandra ny fitsanganana ny maty izy a vao hoany an-danitra mirary ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao. Amen.
Tarika Dolifa.
Dianawani Jesus ilunguku, soanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonjena miroby mamy farazoina mangidy toka gasy henantsampo tsy mahaso radoko tena hôpitaly fadiko dianao ane jesosy longoko miantso anao ane jesosy avako miravoa raisoreny famonjena miroby dianao ane jesosy longoko miantso anao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa
ohatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awrmlg
vonon'olo ny mandrava rehare lekilizy zavabady hafa rangan'olo ny jama tsanjarafa dianao ane jesosy longoko miantso anao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonjena miroby dianao jesosy longoko miantso anao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonjena miroby
ilay feon'ny fanantenana
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
ankasitrahana trany ny fanarahanao ny fandaharan'ny AWR antenaina sirariana mba hasoanao tokoa fiarahana amin'ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana etỳ ampanomboan'ny fandaharana harena ny fahasalamako ary dia tsy ho adinoyntsika ny mivavaka ho andreo manana tsy fahasalamana hivavaka isika
misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao ao ireo izay tratry ny goty ny fahatsetsemany lalandra sy ireo aretina maro samy hafa izay avy amin'ny sakafo mamela ny heloka izy ireo raha toa ka nisy tsy rambina natao tamin'ny fisakafoanana sitrano izy ireo jesosy io ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady amen
sitrana soa tompoko dia samy hotahian'andriamanitra
dia ho antitra sahady ve?
Fa ino zandry biby a? Mba moramora ihany fa iongotra ny io savily mbaravarana io e.
Rehefa miongotra ve tsy apetaky?
Ye, reko zay a. Ianao zany no mametaka an'io raha misy fahasimbana io varavarana io. So de hoe fily a, fily a.
Tsy miongotra zany io e. Fa ho no ary fily? Aiza le zavoka napetrako teto?
Zany ve tsy efa nisy ninana rehefa tsy eo amin'ny toerana eo tsony raha matotia?
Tsy! Nareo koa tokony mba manontany aloha vao mihinankinana ka ilaiko any iny e.
Fa tsy natao hohanina kosa angah le zavoka raha matotia. Mba anona kosa ny ankizy de nohaniny zay fa ahoana ndray ary ti anao miady amakanina ny ankizy ty e. Anao mbokoviana ray io.
S ka misy ilako azy ho ahy ny zavoka iny. Zao ny olona tsy maintsy mankany an-tsena ry lavitra be ary indray vao mahita zavoka.
Fa angah de tena miatra manaina mihitsy zany filana zavoka azy ihany no tsy afaka mba hoe miandry am'izay fotoana andehanana any an-tsiny e.
Tsy anao zany fa ahy e. Eo mba jerijereo eo ny sakafo fa andeha kely vetivety aloha ijery an'izay a.
Ory biby a, andraso aloha e, biby lirizya de lasa miritona am'le zavoka le biby marana moa o. Oy, matoko ty androany.
Vily a, fily zay ihany ty e biby e.
Fa iny ty atao ny biby e, manapakalalandraha maninona raha arihatra ny jiro fa tsy nitsaitsika amin'ity aizymby ity. Am'izay tsy misy zavatra hita fa tsy ty zavatra fotsifotsy ahositra ny tare ty ohatra ny riny arieto aloha ny jiroko.
Aiza moa le jiro ty hoe s ka tsy te anaitra anareo a de zay ny tsy nandrehetako jiriko. Ay ianao taitra ihany ndray kisy saika amelezanao aty azo idimbaravarany ty apetrao aloha iny fa mampitahotra aty ianao ka mariny.
Ianao mihitsy zao ny tena mampitahotra ami'ity zavatra ositra ny tarehanao ty. Fa inona no anaovanao anio amin'ity andro alina ty ry biby a? Saika nyvadika mihitsy nyfoko marina nahitanao ty o. Ratsy nalaky ny antso aloha ianao de ho naratra mafy mihitsy marina moa.
Fikolokoloko ny atany raha kory vily a. Zany e.
Fa nisinona ny lasa ny karakara vatany ty biby li ritsy a.
Makamo a mihitsy
ninona ndray e.
Miaraka ho aza asy fara de ny lazainy le mpivarotra hoe mpianaka za hony reniny moa farany zanako nefa roa taona monjany ny elanelanay roa vavy e. Fa nga zary fily de tena efa antitrendrika be mihitsy a.
Ary zay vo tena azoko le hoe zavoka sy ty osotrosotro ty tsy te hoatitra raha biby ie.
Fa nga kosa moa de hoe tsy hoantitra fa ratsy kosa raha lasa loloatra amelohan'ny fotoanako
raha biby ao
zanyko dizay mba hitako ataon'ny olona eny de mba ataoko fa tsy lasa kosa le mora antitra raha angatya.
Izy alody zay e. Fa araka ny enokenoko teny a de misy fomba fiaina tokony iainana raha tsy te ho antitra alohan'ny fotoana.
Marina ve?
Ka raha za ianao a mba manontany olona manokana mahalala ny zany na makany ny dokotera mihitsy.
Tena zany koa ve fily?
tena zany mihitsy fa tsy mionona ami'ity osotrosotro ity. E zao matsary biby
aa
nytarianao any mety ho voakolokolonao tsara ihany fa ty vatanao me miketrona sy ny saina miantitra atao ahoana sa hoe aleo nytare ihany ny tanora fa ny vatana sy ny saina aleo ho antitra any fiera biby e
tena zay indray ny tsy ny eritreretiko
ianao hoe
mariny zany teninao zany ry fily a ary ianao tena lalitsaina
etre
aleo fa hidetavako hevitra zany
ifily any ity hehehe ary izy de mitoditodika ty amiko fa mampatahatra be ty tarehanao ka marina moa e
zoanitra no nanoratra ny tantarana rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
eo amin'ny fiainana andavanandro dia samy maniry ny ho tanora lalandava ny olona rehetra dia samy manao zavatra izay veriny ho fikolokoloana ny an-tanindrano misy ny mandany volabe mankany amin'ireny mpikarakara vatany ireny misy ny manao ezaka amin'ny fanaovana fanatanjahantena misy ny mitsikitsiky miome mandrakariva fa mahatanora lalandava hono izany indraindray anefa toa tsy misy vokany ireny rehetra ireny fa to me antitra aloha amin'ny fotoana ihany dia mety manontany tena hoe fa inona ary mahatonga ho toy izao na inona mahatonga ny anina ho mora antitra mikasika izay indrindra ny fandaharantsika izay fampitafatafana amin'ny dokoterana io ko dia menofinaritra re
dokotera Solofo Georges no vahin'ny fandaharana harena ny fahasalamako
miarabany dokotera inona nyresaka mahasoa tolotra mpiaino amin'ntian'io ity
faly miarahaba ny mpiainony radio AWR androanyntsika dia iresaka mahatonga ny olona anankiray io ho antitra alohan'ny fotoana
misy antony manokana zany ny mahatonga ny olona ho mora antitra
fa nirintsika tsirairay avy ny hoe ho tanora lalandava kanefa ny zava-misy tsy dia izay loatra satria ny lalampiainana tsy maintsy miahantitra kanefa raha mandray ohatra anankiray ntsika misy olona anankiray enimpolo taona mbola matanjaka tsara misy nefa olona enimpolo taona ihany nefa efa antitra be efa reraka be ekena fa hoe ao reo aretina mitaiza ny tsirairay avy zay mety isy fiantraikany eo amin'ny ara-pahasalamana fa amin'ny ankapobeny kosa miankina amin'ny fomba fiainana na ny antsoin'ny frantsay hoe style de vie no mety atonga ny olona anankiray ho atanjaka maharitra kokoa na ho antitra kokoa mialohan'ny fotoana
ny fomba fiainan'ny olona iray na style de vie hoy dokotera no mahatonga ny olona ho mora antitra kokoa mba azony dokotera tansaina ve izay fomba fiaina mahamora antitra izay satria inona fa tsy te ho antitra mialohan'ny fotoana ny mpiaino antsika
ny antony voalohana ndeha hojerentsika dia ny antsoina hoe stress na ny rarintsaina ny stres na ny rarintsaina dia lazaina hoe aretin'ny taonjato faharaika ambyroapolo ny rotoroto mpiainana lava ny tebiteby lava ny ahiahy ny tsy fahananana fahatonintsaina dia miteraka fikorontanana ao anatin'ny retaova ao amin'ny vatantsika mety hitarika fiakaran'ny tosidra zany ary mety hitarika amin'ny aretim-po sy aretina maro aminaty sy voatanisa ao anatin'ny vatana kaaraka ny voambaran'ny manam-pahaizana fa ny rarintsaina na ny stres dia antony anankiray mahatonga ny olona anankiray ho antitra mialohan'ny fotoana
rentsika rehetra angamin'izay eo ny rarintsaina na stres dia mahamora antitra mialohan'ny fotoana mbola misy fomba fiaina hafa koa ve dokotera
ny antony faharoa dia ny tsy fampiasam-batana ity vatantsika ity dia no arian'andriamanitra mba hampiasaina ary na mijery ny tenin'andriamanitra fotsiny antsika ao amin'ny genesisy dia hoe ny foronin'andriamanitra adama sy eva mba hiasa sy hitandrina ny saha Ny vatantsika dia mila ampiasaina. Ilaina ny manao fampiasantena, fampiasam-batana, manao sport, manao exercice fizika. Satria be dia be ny antsoina hoe vie sédentaire. Zany hoe le olona tsy mba mihetsiketsika firy, miasa brofo, tsy dia mba mampiasa vatana firy. Ireny olona ireny dia hoantitra alohan'ny fotoana. Ny antony fahatelo dia ny tsy fampiasan-tsaina. Ny saina dia noharian'Andriamanitra mba hampiasaina. Matetika rehefa vita ny fianarana dia efa afa-po amin'izay ny olona dia tsy dia mikarokaroka firy intsony, tsy dia mamaky boky firy intsony. Ilaina ny fampiasan-tsaina, ilaina ny manao fikarohana, ilaina ny mamaky boky mahasoa. Fa araka ny voambaran'ny manam-pahaizana, ny fampiasan-tsaina dia misy fiantraikany eo amin'ny vatana manontolo ary anisan'ny fomba anankiray hiadivana amin'ny fanterana alohan'ny fotoana.
Raha verina kely izany, ny rarin-tsaina, ny tsy fampiasana vatana na hoe tsy fanaovana fanatanjahantena, ny tsy fampiasana ny saina dia mahamora antitra milohan'ny fotoana avokoa. Mbola misy antony hafa ankoatra an'ireo koa ve dokotera alohan'ny amaranana ny resadresaka androany?
Malnutrition araka ny fiteny frantsay izany hoe tsy fampian-tsakafo na ny hatavezana. Raha ohatra hoe tsy ampy ny sakafo na hoe malnutri ny olona anankiray, tsy ampy ny sakafo dia tsy ampy ireo kasinga izay ilaina na ny element ilaina ilain'ny vatana mba hahafanina miasa, mba azahoan'ireo fitaovana maro ao amin'ny vatana hiasa araka ny tokony ho izy, tsy ampy ireo element ilainy dia mety hitarika amin'ny fikorontanana ao anaty izany. Ary tarika ny olona anankiray hoantitra alohan'ny fotoana, tsy fampian-tsakafo, malnutrition. Ary ny etsy an-daniny kosa ny atavezana dia mitarika ho amin'ny fanterana alohan'ny fotoana. Raha iresaka mikasika ny atavezana antsika dia jereo fa misy ny fifandraisana eo amin'ny halavan'ny olona anankiray na ny tay izany sy ny lanjany. Ka raha mihoatra ny ara-dalàna ny lanjany ny olona anankiray ambony kokoa noho ny ara-dalàna dia tafiditra amin'ny antsoina hoe atavezana. Ka raha vao tafiditra amin'ny antsoina hoe atavezana ny olona anankiray dia be dehibe ny aretina mety hitranga, mety hiakatra ny tahan'ny kolesterol amin'ny vatana, mety hiakatra ny tosidra, mety hitarika hatrany amin'ny aretim-po izany ary ho antitra alohan'ny fotoana ilay olona.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ry mpianakavy, mahazo to mampiasa vatana dia ho voakolokolo ny hatanorana. Mba tsy hahatonga aingana ny fanterana dia mahazo to mampiasa saina. Mahazo to mihinana sakafo voalanjalanja dia tsy ho tonga alohan'ny fotoana ny fanterana.
Nahita antony efatra sahady sika izay mahatonga ny olona ho mora antitra milohan'ny fotoana. Koa raha tianao tsy ho mora antitra aingana dia azonao atao ny mampifanaraka ny fiainana arak'ireo voalazan'ny dokotera teo ireo. Mbola ho tohizantsika manarak'ireo antony hafa mahatonga ny olona ho mora antitra. Fa isaorana manokana dokotera Soloa Georges nampafantatra antsika izay mahasoko tamin'ity androany ity. Ity ampamaraparanana ny fandaharana dia mahafaly ny manolotra anao sakafo mahasoa ho an'ny hoditra. Indraindray isika dia mandany vola be amin'ny fikarakarana ny hoditra ety ivelany, kanefa tena antony iray manatsara ny hoditra io na po ny sakafo hohanina, ka dia anjaranao ny mandanjalanja azy io. Anisan'ny mahatsara ny hoditra ny voanjo. Araka ny fandiniana natao a, dia sady mamelona ny hoditra ny voanjo no manamafy azy. Koa ny fihinanana voanjo araka ny tokony ho izy izany no ireo singa fototra ho aminy a izay tena ilain'ny selan'ny hoditra, izay sady manavao ny hoditra no mahatonga ny hoditra ho salama tsara, dia manampy ny fiazonana ny hatanorana. Eo ihany koa ny concombre.
izay sady manadio ny oditra no manatsara azy. Fanao mahazatra ny mametaka ny concombre mivantana amin'ny oditra, kanefa ny tena azona fahombiazana indrindra dia ny fampiasana azy anatiny sy ivelany, izany hoe sady mihinana concombre ianao no mametraka azy mivantana amin'ny oditra. Satria tokoa ny fihinanana concombre iray dia mitovy amin'ny sotro rano ray vera. Noho izany dia tena manome rano an'ny oditra tokoa sady manadio ny ra na lio ny concombre, ary izay indrindra no mahatonga azy ampirisihan'ireo manampahaizana manokana amin'ny oditra ho an'ny olona tratry ny aretiky oditra isan-karazany mba azoto hihinana concombre, satria ny fihinanana sy ny fametrahana izany amin'ny oditra dia manafaingana ny fahatsaran'ny oditra. Dia toy izany ihany koa ny manga. Sady mamelona ny oditra ny manga no miaro ny lalandra. Dia ampirisihana indrindra izany ireo tratry ny aretiky oditra mba hihinana manga betsaka arak'izay azo atao. Ampirisihana ihany koa ho an'ireo olona manana oditra maina na peau sèche ny mihinana manga betsaka. Rehefa vokatra izany manga dia mahazotoa mihinana, satria misoroka ny fahanteran'ny oditra mialohan'ny fotoana ny fihinanana manga.
Ankasitrahana ny fanarahanao ny fandaharana harena ny fahasalamako. Zohanitra sery lano ny farimbona nahatotosa izany ifanaovana mandra-pitafa dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faraika amby sivifolo andinin'ny fahafolo sy faraika amby folo no atolotra ao anao, manao hoe: dia tsisy loza anjoanao na aretina hanakaiky ny lainao, fa izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Ho tanteraka amintsika tokoa ane izany voalaza ny soratra masina izany. Mandra-pitafa tompoko.
Radio feo ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Toetrany ny fiarantsika mandray lesona avy amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela voarakitra amin'ny bokyn'ny Genesisy izay nosoratany Mosesy. I Kaina sy ny lovana velany, izay ny lohateny lehibe izay ny rahantsika nianatra teto nakalesona nandritra ny andro vitsivitsy. Kaina sy ny lovana velany, rehefa dinihana tsara nefa dia azo lazaina hoe i Adama sy Eva ary Kaina sy ny lovana velany ny lohateny lesontsika. Ny andiny izay ny fantenana mba ho ataontsika tsy anjery dia oam Genesis toko faefatra andiny fafito. Genesis toko faefatra andiny fafito ndea rahantsika mamerina ary: raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriny kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Raha nanaraka tsara ny lesona isika dia io no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina milohany hamonoany ny rahalahiny. Izany hoe niasa mafy tao amin'ny sainy Kaina Andriamanitra mba tsy hahatonga azy hanatanteraka ny zava-doza lehibe izay nitanterahany ihany moa dia nifamononany Abela rahalahiny. Ny lesona dia nanampirofo tamintsika fa tanteraka raha baka teny izay nylazain'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahatelo, fa tsy maintsy hiseho vokatry ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva, ary niariary koa ny langany Satana izay nilaza fa tsy ho fatsy akory ianareo raha tsy makatoan'Andriamanitra. Tsy ny fihinanana ilay voankazo anie ny tena olany, fa ny dikan'ilay finanana dia tsy fankatoavana an'Andriamanitra, ary izay tsy fankatoavana izay no nitondra n'ilay ota. Dia ny fandimbi ny tranga vetrahan'ny fahaterahana sy ny fahafatesana taorianan'ny fahalavona sy ny nandroahana any Adama sy Eva tsy ho abedena intsony. Dia ny fanindran-dalana sy mifanora teo ny zavatra niseho voalaza ao am'Genesis toko fahatelo sy ny toko fahefatra. Anisan'izany ny fanotsoritana ny fahotana sy ny vokatry ny ozona na azo ny Adama na ny tany, kanefa hitantsika koa ny famindrapon'Andriamanitra izay nataony ho an'ny taranaka Adama sy Eva. Nanao mpilanina izy hamonjena andreny olombelona, ka izay rehetra mandray an'izany mpilanina napetran'izany manaiky an'i Jesosy ho avitra isolo ny helony, mino sy manaiky an'izany ary maneho izany eo amin'ny fiainany, ndea handova ny fiainana mandrakizay indray. Ny hevitra mihitsy Eva araka ny lesona ny anarantsika fa ikaina ilay zanaka voalohany izay naterany io mpamonjy na mpanantenaina io. Io izany no heverino ilay mesy hanavitra an'izao tontolo izao. Diso hevitra nefa izy fa tsy maintsy mbola amin'ny fotoana ny tendren'Andriamanitra ny nahatongavan'izany. Nampalahelo antsika ny nahita ny tantarany Kaina sy Abela, kanefa mbola no ateveni'ny eloko lameka koa ny adalan'ny Kaina, ary mbola vokatry ny fahotana no nampihena ny alavan'ny andro iainantsika olombelona. Miamihena trany izany ny teknolojia sy ny siansa mahita zava-baovao sy toa mitondra zavatra mahagaga, kanefa tsy afaka manalava ny andro iainantsika olombelona. Ny fitombon'ny faharatsiana dia tsy lazaina intsony. Tsy ilaintsika ny mitanisan'izany satria miariary eo anyloantsika isan'andro izany. Izao anefa na dia ho anivon'ny faharatsiana toy inona aza dia misy foana ireo olona izay manapa-kevitra ny hijoro ho an'Andriamanitra ary tsy hanoy ilay faharatsiana izay fanatomboka ikaina. Resaka fanapaha-kevitra eo ambany fitarian'Andriamanitra izany, ary azo natao tsara mihitsy. Tsy iza izany lehilahy izany a izay nanomboka an'izany fa Enoka. Izao novakintsika momba azy eo amin'ny Genesis toko fahadimy andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Genesis toko fahadimy andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka, 300 taona taorianany terahany any Metosela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Enoka dia 5730 taona. Ny 300 taona tamin'ireo dia nirahany tamin'Andriamanitra izany, 5730 taona. Andiny fefatra amby roapolo. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ny fiverenan'ilay filazana hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ny verinindroa izany a, dia milaza amintsika fa nanana fifandraisana ety de ety fiarahany isan'andro tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tena niavaka Enoka tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, hanika nentin'Andriamanitra mihitsy izy, araka nyvoalaza amin'ny andiny fa efatra amby roapolo. Amin'izao fotoana izao raha resahana hoe miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia avy dia ao an-tsaintsika ny hoe makany am-piangonana izy, mamaky tenin'Andriamanitra izy sy ny sisa. Fa tamin'ny androny Enoka ne mbola tsy nisy soratra masina voasoratra, tsy mbola nisy fiangonana, kanefa nylazain'Andriamanitra fa niaraka taminy izy. Ny filazana ao amin'ny Genesis toko fahadimy andiny fefatra amby roapolo eto hoe nentin'Andriamanitra izy, dia izy tenany mihitsy nentin'Andriamanitra niakatra any an-danitra fa tsy ny fanahiny akory. Mario tsara fa niaraka nandeha tamin'Andriamanitra koa ny Noae. Izany voalaza amin'ny Genesis toko fahenina andiny fahasivy. Genesis toko fahenina andiny fahasivy. Ary maty tahaka ny olombelona hafa rehetra Noa, mbola mijanonao am-pasana izy, miandry ny fananganana azy amin'ny maty amin'ny fotoana iavian'i Jesosy. Tahaka an'izany koa Adama taorinana ny tany dia niara nandeha tamin'Andriamanitra izy rehefa nibebaka. Tahaka an'izany koa Metosela sy ny maro hafa. Fa izy ireny a dia tsy nentina any an-danitra tahaka ny Elia sy ry Enoka, fa navelan'Andriamanitra hodimandry eo am-pasana, miandry ny fananganana amin'ny maty avokoa. Ary tokony alianantsika koa nefa ny manamarika fa tsy nisy antony voalaza mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay manamarina ny fahasoavana manokana azo ny Enoka io. fa ny voalaza dia hoe niara nandeha tamin'andriamanitra enoka. Mety hanampy antsika izay voalaza ao amin'ny patriarika sy mpaminany takila fa 5:20. Boky patriarika sy mpaminany takila fa 5:20. Zao ny voalaza ao. Mpitory teny ny fahamarinana enoka. Atsantsika eo kely an. Ay izany ilay olona miara-mandeha amin'andriamanitra dia miara-miasa mihitsy. Dia izao ny toy ny teny. Mpitory teny ny fahamarinana enoka ka nilaza ny fanambarany tamin'ny manodidina azy. Izay rehetra tian'andriamanitra dia nanatona an'izany lehilahy masina izany avokoa mba hahasoa amin'ny torohevitra nomeny sy ny fivavahana nataony. Ny toroteniny enoka nefa dia tsy nataony ho an'ny taranak'iseta fotsiny fa ho an'izay rehetra te andre izany koa. Hatramin'ireo toerana izay nokasain'ny kaina handosirana ny fanatrehan'andriamanitra aza dia samy nitorian'ilay mpaminanin'i Jehovah ny zavatra lehibe mahatsiravina tazany tamin'ny fahitana. Dia izay voasoratra ao amin'ny Joda 4:15 ary ny 5:50. Joda 4:15 ary ny 5:50 manao hoe: indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asany ara-tsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsim-panahy. Ka ny olona miara-mandeha amin'andriamanitra izany a dia averina ihany olona miara-miasa aminy. Fa eto mpamaranana dia manamarika koa ny lesona izay ianarantsika, ary tena tsara ty fanamarina ity a, fa ny hemitra mihemitra ihany a ny fahelam-paveloman'ny olona. Ary voalaza maneran-tany izany eo anivon'ny firenena mikambana fa miamihemitra ny alavan'ny fotoana aveloman'ny olona. Izany a dia tena mifanohitra mihitsy amin'ny fotokevitry ny fivoarana mian-dalana izay voizina mbola voizina anjambany ihany amin'izao fotoana izao. Aleo mifantoka amin'ny zavatra azo antoka ireo olony. Tanteraka avokoa ny faminaniana rehetra nolazain'i Jesosy. Ny toejavatra rehetra nolazainy fa tsy maintsy iseho milohan'ny fiaviana indray. Miazakazaka izao ny fitorianany filazantsara. Tsy azo sakanana mihitsy izany. Na dia betsaka aza ireo manakana an'izany, tsy ho azo sakanana izany. Mandra-patonga ny olona rehetra hahafantatra ny marina. Mba ho vavolombelona amin'izy ireo ny marina. Dia anjarany sisany manaikina tsia. Dia ho avy Jesosy. Tena ho avy izy. Aleo miomana ho amin'izany. Fiainana mandrakizay azo antoka izany. Izay atolotra ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga, tsy mbola nandainga, tompony hery rehetra, main'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ary afaka mitondra antsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.